The Divine Mercy Chaplet. Pater Aeterne, offero tibi corpus et sanguinem, animam et divinitatem dilectissimi filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, in propitiatione pro peccatis nostris et totius mundi. Pro dolorosa eius passione, miserere nobis, et totius mundi. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis, et totius mundi. Amen.